Goeiemiddag, baie welkom, dankie vir die saamluister, en ek stap ook saam met u, want ons stap eintlik saam met hom soon. Hom soon, jy stap alweer voor vandag, dag sê.
Ja, ek dink hierdie keer is ek tweede in die tou, want ons is nou hier waar Elia vlug, jy weet, ons sal moet agterna haar loop.
Om by te bly.
Ja, ek kan dit amper nie glo nie, weet, as jy omblaai van hoofstuk 18 af na 19 toe, dan sak jy onwillekeurig jou kop in jou hande.
Ja.
As jy net om die voetspore op te tel van waar ons verlede week gelos het, ne, toe hy daai aangrypende gebed gebid het in 1 Konings 18, antwoord my Here, dis van vers 37 af, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Nie ek nie, niemand anders nie, God moet die verandering werk. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer in die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is goed, God. En toe het Elia gesê, hoor die gryp hierdie klomp Baalpriesters. En hy het hulle allemaal aangeslag die dag. Dit is nou, weet, een vreselike ding om aan te dink, jy weet die bloedbad wat daar moes wees, hy het hulle afgevat na die spruit Kishon toe, en toe sê vir Ahab, hoorie, jy moet maak dat jy by die huis kom, daar kom die reen, dit is een geloofsuitspraak, maar toe reen dit, ek wil amper sê katte en honde, jy weet na 3,5 jaar se droogte, wie bly moet mense oor reen wees, maar Lord Ahab, bied nie vir Elia een rit, in sy koets of perre kar of donk, wat hy ook al mee gerei het nie. Elia moet hardloop. Nou, hy het, lyk vir my so half voor Ahab in Samaria aangekom, ek dink hy het kort pad gevat. Kyk, een pad van die berg af is ons maar so slangiekies pad. Hy het ook maar deur die veldkoers gekies, ek weet nie, of ek gaan nou nie inlegkunde gebruik nie, maar dis maar my aanvoeling. Maar weet wat vir my die ergste is, so in die reen, nou sien ek hom pap nat gereen, daar was nie, ek glo nie daar was sambreel, het miskien velle gehad, waaronder hulle kon skuil, wat ook al. Maar as jy nou blaai na die hoofstuk 19 toe, en Ahab het aan Isebel meegedeel, alles wat Elia gedoen het, nie wat die Here kom doen het, Elia, as jy kyk na Ahab se verhaal, sy houding, is daar in sy kop geen plek vir die Here nie. En nou kom hy lei by mami, by sy vroukie, Isebel, wat een paar maande later het sy Nabot laat doodmaak, omdat hierdie stoutsienkie wou daai stikkie grond gehad het. Gewetenlose vrou, en nou vertel hy vir haar, jy weet alles wat hy gedoen het, hy het haar opgewerk om haar so briesend te maak, soos wat een tierwijfie is, wat haar kleinkies verloor het. Daarop stuur Isebel een boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, nou ek weet nie of hy, wat het hy gesien, of sy briefie gestuur het, en of hy die moeilikheid sien, wat nie is nie. Jy weet, kyk, een mens wat bang is, sien skade wees, verreuse aan.
Ja.
En dit is die tragedie. Nou, in elk geval, toe hy dit sien, toe hardloop hy. En dis tragies, jy weet, as een mens dink, die pad wat hy met die Here geloop het, kyk, hy het voor hierdie gebeure, het hy nie een voet versit, as hy nie eers by die Here gehoor het nie. En dan as die Here vir hom sê, as die Here vir hom gesê het, hardloop, man, fijn, jy weet, dan het hy onder een Ferrari uitgehardloop, as het moet. Maar in elk geval nou terug by die realiteit, as ek dit lees, dan sien ek net weer die betrouwbaarheid van die Bybel. God verdoesel nie sy helde, sy swak oomblikke nie. En hier sien ons, en dit bevestig wat die Here ook laat opteken het in Jakobus, hy was een mens net soos ons. Nou, as ons nou gaan kyk, jy weet, in hoofstuk 18, dan sien ons eindelijk vir Elia op sy beste. Ek meen, jy weet, ons sien een profeet op sy beste, in hoofstuk 19 sien ons hom op sy treurigste. Jy weet, die een oomblik is hy op die berg, die volgende oomblik is hy in die vallei van vreesachtigheid. Ons sien hom daar met een man met een onkreekbare geloof, 'n man wat sy volk kom verlos. En dan sien ons in hoofstuk 19 'n man vol vrees, wat hardloop. Ons sien in hoofstuk 18, hy konfronteer 850 Baal profete en priesters van Asjera. Dis mos 'n massa mense.
Absoluut.
Goed, die volk het hom gehelp, jy weet, hulle het hulle nader gesleep, en hy het voor die voet net keel afgesny. Dis net een trek met 'n swaard. Dan gooi hulle hom neer, dat hy maar doodbloei.
Tjoh.
Maar nou sien ons, hy vlug vreesbevange. Ons sien die aangrypende gebed wat hy gebid het, antwoord my Here, antwoord my, en die gebed, ek wil amper sê skeur die hemel en die reën val, en die volgende oomblik sien ons nou hardloop hy, jy weet, die een oomblik sien hy die hemel geopen na gebed, en die volgende oomblik sien ons hom waar hy sê, Here, ek wil liever doodgaan. Hoe verklaar een mens dit? Dit is wat vrees aan een mens doen. En jy weet, die ander, die ergste vir my is, dat die hand van die Here was op hom, 1 Konings 18. Hier hardloop hy onder die hand van die Here uit. Dit is nogal een tragedie. Jy weet, Esra 8 vers 31, die hand van die Here was op hom. In Handelinge 11 vers 21, een groepie ouens wat die evangelie van gaan verkondig het, sê die hand van die Here was op hulle. Maar hier hol hy onder die hand van die Here uit. Vir niks, die, en om te dink, hy is pad nat gereen, in die reen hardloop hy, en hy het nogal, kos noem het een lyfbediende, ek het al gewonder of dit nie die tannie van, die weduwee van Sarfat se seun is, wat hy die doodheid opgewek het, wat saam met oom, ek dink nou maar sommer net, jy weet, ek sê nie dit is so nie. En hy hardloop, en die seun hardloop achterna, en daar by Berseba, dis nou die meest suidelike punt, van Israel, voor hierdie woestyngebied betree, toe sê, hoor, jy moet maar hier wacht, hoor, ek gaan verder. En toe hol hy die woestyn in, en ek denk dat daar net so gereen, jy weet, het moes fratsreen gewees het. En hy het gehardloop, en jy weet wat is, wat ek nogal vir hom wil bykie gelijk gee. Jy weet, hy het so 35 kilometer van Karmel af tot in Samaria gehardloop, flat out. En toe het hy nou van Samaria afgehardloop tot in Berseba. Dit is 200 kilometer. En toe het hy nog verder ingegaan, afgegaan. Jy weet, hy het amper op die grense van Egypte gaan draai. En dit is nog 200 kilometer. Nou jy weet, om daarom teen een drafpas te hardloop hier vanaf Lengsburg toe. En weer terug. Of hier vanaf tot in Beaufort West. Dit is 445 kilometer. Dit wil gedoen wees. Nou, dis 'n paar marathonne.
Ja.
Maar nou ja, jy weet, hy het dalk 'n bietjie gerust is, en ek sal hom nie weet nie. Maar vir my bly die onbeskoftheid van Agab, jy weet, toe die reën kom, bied hy nie vir Elia, hierdie man van God, hoor die man, reis sommer saam met my nie. Nee. Wat gaan mama sê, as ek by die huis aankom, en hierdie man reis saam? Nou, jy weet, by Isebel het die spanning opgebou, want sy het nou die heel dag vir hulle gewag. Waar bly die man? Het hy nie tyd om huis toe te kom nie, jy weet, ek kan my so bietjie in my geest is oog picture, hoe stap die tannie daar rond, ek wou sê met die voorskoot in die kombuis, maar sy was te lei daarvoor, sy het bediendes gehad, want sy moes elke dag 850 mense laat eet, uit hulle spense uit, weet, dis vir my, en die volk betaal die belasting vir dit nie,
absoluut,
jy weet, dit is niks, daar is min dinge wat die volk so kwaad maak, as jy sien hoe jou belastinggeld gemors word, ga nou nie op hy paaikie af nie, maar wat vir my so opvallend is, dat Agab hoegenaamd nie na die Here verwys, toe hy vir mama die story vertel nie. Is net alles Elia, Elia, Elia. Die wonders verswyg hy, die feit dat het nou reën buite verswyg hy, hy het nie plek in sy kop of in sy hart vir die Here nie. En jy weet, sy daar geloop op en af in haar 10 ster kombuis, en sy het vastgeglo, die Baalpriesters het gewet vandag. Elia lê dood daar op Karmel, en uiteindelik is hierdie volk verlos van hulle Yahweh God, die sogenaamde God van Abraham, Isaac en Jacob, want dit was haar missie, om hulle in heeltemal een nieuwe godsdienst te laat aanvaar. Nou, ek wil net so ietsie sê oor vrees, jy weet, vrees is een verskrikkelike ding. Dit verlam jou, Dit maak jou magteloos, dit maak jou kragteloos. Nou kyk, ons kan nou maklik praat en ek wil nou nie glad nie uit die hoogte oor Elia praat nie. Ek wil aan sy voete sit. En vir hom sê oom Elia, jy weet, ek het ook 'n les geleer uit jou vrees. Want as 'n mens vrees, word skade wees vir jou reuse. En dan kan jy nie realisties dink nie. En jy weet, geloof of vrees maak jou geloof kleiner, verklein jou geloof en het verklein vir jou die grootheid van God. Dit alles krimp. En dan word 'n persoon soos Isebel vir jou groter as God. Jou probleem word groter as wat die almagtige God is. En dit krimp nie so seer jou ego nie, maar dit krimp jou vertroue in God. Nou, as 'n mens net dink, jy weet, wat het die Here alles al vir Elia gedoen?
Absoluut.
Die Here het vir hom die hemel laat toesluit. Die Here het vir hom gevoer daar by die spruitkrit met die kraaie. Die kraaie moes die kos gaan steel, hoor. Maar hulle het dit gedoen in opdrag van die Here. Klink nou snaaks. Die Here stuur hom na die weduwee toe en daar het daar olie en meel nooit opgeraak nie. Hy stap terug en daar sê in hierdie konflik met die Baalpriesters. En weet jy, hy het uit alles gedoen in afhanklikheid van die Here. En toe hy daar bid, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan weet dat U God is. En net 'n paar uur later, toe hardloop hy weg. Hoe verklaar 'n mens dit? Maar dit wys jou net die monster van vrees. Nou weet jy, nou sê die geleerde mense, hulle het nou baie navorsing hieroor gedoen oor stresfaktore. En daar's baie dinge wat meewerk dat jy begin stres. En as jy stres, dink jy nie altyd rationeel nie. En nou nog 'n skielike klomp vrees daarby, nou liggaam is net so ingestel om 'n verskriklike klomp adrenalien vry te laat. En dan is daar vir jou een van twee keuses, veg of vlug. En toe kies hy die vlug opsie. Wat 'n fout was. Hy moes veg. Hy moes net doodstil gesit het en perspektief gekry het. Meen, ek sê dit nou nie omdat ek nou dink ek is beter of slimmer of beter toegerus of wat dit ook al mag wees. Niks daarvan nie. Maar hy moes net rustig gaan sit het en dit is die geheim van vrees of vervrees om het te bestry. Is, plaas dit in perspektief. Wie is dit wat my bang maak? Is dit daai immorele vrou? Man, ek sal nou paleis toe stap, soos wat ek gestap het toe ek haar man gaan waar. Hoorie, antiekie, jy kan jou man hier rondstoot, maar jy gaat vir my nie rondstoot nie, hoor. Ek dink sy sou dalk bewusteloos neergeval het van vrees. Sy sou haar in 'n ander bloedgroep of dalk uit die Baal geloof uitgeskrik het.
Wat hy sou dit in elk geval nie gedoen het, en jy gaan my dit nie doen, want ek is nie hier op my eie nie.
Nee,
ek is man, hier ja. Om die almagtige God.
En dit is juist wat hy gesê het toe hy by Agab was.
Juist.
Ek praat met jou in die naam van die Here voor wie ek staan. As hy met daai gesindheid gegaan het. Maar nou, jy weet nou, hy dink nou aan hoeveel profete het sel doodgemaak en hier is nou 'n doodsdreigement. En nou slaat hy voet in die wind. Jy weet nou, jy met jou oë in so 'n oomblik moet jy op die Here hou. Ek dink nou maar aan die klompie disippels en daai boetjie. Hulle skreeu, jy weet, hulle gaan vergaan en die Here sê, moenie vrees nie, dis ek. Kyk man, dis ek. Hy moes vir so 'n oomblik gewag het. Die Here. Maar jy weet nou, hoe kan ek my indink? Ek wil my nie probeer in God se situasie indink nie. Maar wie weet, dalk het die hemele in, jy weet, asem opgewag, wat gaan Elia doen? Gaan hy nou kniel en vra, Here, wat nou? Wat is die volgende stap? Nee, wat die volgende stap is, ek ploeter hier die modder af, ek gaat syde toe, ek hardloop. En dit is wanneer Isebel vir jou groter word as God. Dit is maklik nou om te praat. Ons almal het al ons vrese gehad. En as jy in retrospect terugkyk, dan wonder jy nou maar, jy weet, wat was die big deal? Waaroor het dit nou eintlik gegaan? Nou, ons kan aanvaar, jy weet, hierdie vrou was fanaties oor haar godsdienst. En weet jy, dit is vir my altyd ongelooflik, om te sien hoe fanaties mense oor 'n dwaling kan wees. En soos sy nou, daar was seker nie 'n groter dwaling as die Baal godsdienst nie. En soos daar baie dwalings in ons dag, nie net godsdienstige vlak nie, ook op politieke vlak, ek gaan nie detail gee nie, maar mense is fanaties daaroor, en wie as jy dit waag om hulle teë te staan? Nou, ek dink nou daaraan, ek weet nie hoekom nie, ek onthou baie jare terug, toe ook 'n reeks dienste in Port Elizabeth. En dit was toe hierdie nuwe dwaling van, jy weet, ons is Israel, en jy weet, ach, ek gaan nou nie al die detail gee nie, maar die mense het so'n verwronge idee oor die evangelie, dis net verseker, net die sekere mense en so aan. En ek het toe die aand so'n bykie net perspektief probeer gee, weet die aand toe staan daar een ring ons buite voor die deur, en hulle wil my toe aanvat, hulle wil my fisies aanrand, so kwaad as hulle. Nou, ek moes maar my pauze hou.
En jy het nie gehardloop.
Nee, daar was die kans nie. Maar toe het ek net achterna besef, en nou besef ek het maar weer, hoe fanaties kan mense oor 'n dwaling wees. Een absolute dwaling. Kyk, ons gaan oor kleiner theologiese probleme en dogmatiese goeikies, kan ons verskil. En ek het nou maar oor die jare geleer, kos maak ruimte vir ander mense se siening. Maar as het so uit en uit so een gruwelike, amper goddelose dwaling is, dan moet die ou maar praat. Dit nou daar gelaat, maar nou sien is dis altyd die strategie van Satan. Hy wil jou bang maak. En as jy bang is, is jy krachteloos. Jy weet, en dan kan jy mense nie altyd terugantwoord nie, het is amper asof jy klem in die kaak kry, jy weet. En nou ja, ek kon nie hardloop nie, want die groep was te groot, hulle is van my gevang het voor ek by die hek was. Nou, in elk geval, ons nou van Elia verwag het, vooral in die lig van wat hy alreeds beleef het en gesien het, enzovoorts, dat hy hierdie boodskap van Isebel met minachting sou beheen. En hy moes het eindelijk net aan die Here afgegee het, of hy moes maar, soos hy met Agab gedoen het, reguit teruggestap het, paleis toe, en die tannie gaan konfronteer het. Nou, ons het nou daar oor gepraat, jy weet, hy moes het gegaan, as hy dit in die naam van die Here kon doen. Wie weet, jy weet, miskien het die Here met die doel so'n bykie teruggesit, te kyk wat gaan Elia doen, om hom net weer een bykie terug te bring aarde toe, en hom te laat besef, hoor die Eliaikie,
op jou eie,
niks.
Is jy niks.
Jy is niks. Nou, hy het nie vir die Here gewag nie, en nou is het so amper met een tikkie teleerstelling, dat ons het lees daar in hoofstuk 19 vers 3, en toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Berseba in Juda kom, en jy weet, hy kom van Samaria af, dis een ver noordelike punt in die land, hy is nou onder by Berseba, so hy het gehardloop, erg gehardloop, en ver gehardloop. Nou hierdie geestelike reus, hardloop die nacht in, in gietende reën, en die vrou wat hom eintlik niks kan doen nie, sit rustig in die paleis. En ek dink sy is net so bang, as Elia dalk gaan opdaag. Jy weet, hulle dalk die wagte by die paleisdeure versterk. Wie weet, daar kom die monster nou hier aan. Nou, dis moeilik, vriende, vir ons allemaal, om te aanvaar, hierdie man, wat 'n paar uur tevore, op Karmel gestaan het, wat 'n simbool van, reusachtige geloof was, hardloop. Nou, Elia se swakheid, jy weet, as ons nou net terugdink, sy kragpunte, ons het dit vinnig net genoem, jy weet, hy het die hemele toegesluit, hy het vleis en brood van die kraaie gekry, die meel en die olie by die weduwee het nie opgeraak nie, die opwekking van haar seun uit die doodheid, die uitwissing van 400 Baalpriesters en 450 en 400 priesters of profete van Asjera, dit was die vroulike god. en nou die reën uit die hemel na hierdie verskriklike droogte, hoe is dit moontlik dat hierdie man nou kan weghardloop? As ons hierna kyk, dan sê jy vir jouself, Here, ek kan ons geestelik nooit bo uitkom nie. Hoe is dit moontlik? Maar nou, die King James sê dit vir my so mooi daan, Jacobus, hy sê, Elijah was a man subject to like passions as we are. So hy het precies dieselfde emoties ervaar, as wat ons ervaar. Nou, as ons nou gaan kyk, jy weet, hoe is het moontlik dat hierdie eisterman met een leeuhart, wat glad nie, tot in hierdie stadium, nadat hy die eerste maal by Agab sy huis ingestap het, hoe is het moontlik dat hy nou ewerskielik hierdie neerlaag lei? Nou, jy weet, as ons sy story lees, dan kry die idee, hy het nooit een oomblik van vrees geken. Hy was altyd in beheer. Nou, jy weet, dit is wat die duivel wil hê. Hy wil hê ons met die leuen glo. In die oomblik as jy dit glo, jy weet, dan kry jy sommer self jammer ook. En dit is vir my, is miskien een praatjie vir 'n ander dag, dis die kern of die bron vir reaksionêre depressie. En dit is waaraan baie mense in ons dag ly, is jy kom in reaksie op 'n baie groot teleurstelling of 'n skok. En dan, dit, jy bære dit in jou siel, in jou emosionele lewe. En het lê daar in broei. Nou, ek het nou die afgelope tyd 'n paar keer gehoor, mense praat van, ek het my siel verloor. Nou, jou siel is die opvangkom van jou emoties. En ag, ek het nou een oggend met 'n oordenking oor die TV, het ek geluister na die man, hy het nogal 'n baie goeie argument gehad, hy het 'n vrou moes help wat, toe sy by hom instap, toe sê sy vir hom, pastoor of dominee, ek het my siel verloor. En toe sê hy vir jy moet 'n vergadering hou met jouself. En onthou net, jou geheue is die oor die notiele hou. Dink 'n bietjie terug, kos blaai 'n bietjie deur jou notiele boek. Nou jy weet, as Elia net dit wou doen, was die saak al half gewonne. Maar as jy jou siel verloor, is dit 'n baie ernstige emosionele saak. Ek kom daar deur baie jare terug, gaan nie weer daaroor praat nie, maar miskien eendag praat ons oor hierdie tipe van, kyk, jy kry endogene depressie en jy kry hierdie reaksionêre depressie. En as helaas moet ek sê, baie kinders van die Here ly daaraan. Maar nou, hierdie man hardloop nou weg, jy weet, nou is het so, vriende, ek wil amper so ver gaan om te sê, elke, behalwe Daniel, Daniel het 'n konstante oorwinningslewe gehad, ek weet nie hoe hy dit reg gekry nie. Maar ek dink aan Abraham, die geloofsheld, maar hy faal, jy weet, hy lieg oor sy vrou, en hy vlug Egipte toe vir nonsens, en die Here moes hom ook omtrent daar gaan haal en gevra, wat soek jy hier, jy weet. Dieselfde met Moses, die sagmoedige mens op aarde, die Here gesê. Aan Numeri 12 vers 3, maar toe kom hy so in opstand, dat hy sê, Here, maak my liever dood, ek sien nie meer kans vir hierdie gemeente nie, dis vir my net een te veel. Ek dink aan Job, die man wat ons ken as die geduld van Job en die wysheid van Salomo. Tot Job het in 'n stadium God begin bevraagteken, hy het ongeduldig geraak. En dan Elia, hierdie onverskrokke man met durf, wat vir niemand 'n duim sou terugdeins nie. Hy het nie vir Agab teruggedeins nie, hy het nie vir die Baal priesters teruggedeins nie, allermins vir die volk teruggedeins, want hulle was al so gemesmerise, verskoon die woord, met die Baal godsdiens, dat hy eintlik sy lewe gewaag het, of hulle te wys, man, julle aanbid die verkeerde God, julle het afgedwaal. Maar nou vlug hy vir 'n vrou. Nou, ek wil nou nie 'n vrou se krag onderskat nie, nou is ek in die moeilikheid by die vrou mense, maar hulle het 'n magiese krag in hulle, ek weet nie hoekom nie. Maar jy weet, vrees, het ek nou gesê, laat hierdie klomp adrenaline vry, en nou moet jou liggaam daarop reageer. Jy het 'n keuse, jy hardloop, of jy veg. Nou ek dink in hierdie stadium was Elia moeg geveg. Jy weet, hy moes teen die droogte veg, hy moes vir 3,5 jaar met sy leef en oor sy skouer kyk, want hy het geweet, al wat die polisman is, is op sy spoor, hy is elke morgen op die burgerse voorblad, hy is elke aand op crime scene, of wat ook al, crime stop TV, jy weet, sy die TV aansit, dan hier is Elia, jy weet, en allemaal sê, jy wil hierdie man soek, bel hy naast die polisstasie. So hy was al een bietjie moeg vir weg. Nou Elia het hierdie drifte en drange en passies en emoties gehad, wat ons allemaal maar beleef. En wat helaas ongelukkig soms in ons leven die oorhand kry. Ons moet focus, ons moet goeders in perspektief sien. Nou daar was by hom verseker een fysieke oorsaak. Hy was moeg. Jy weet, hy moes nou van Sarfat af, het hy nou afgestap gekom, nou precies waar hy, toe die ontmoeting gehad het met die priester, wat van die Jahwe priester, toe sê vir hom, hoorie man, ek gaan Karmel toe, sê vir Agab, ek kry julle daar, laat die volk ook kom, sit een voorblad advertentie in die burger, en op al die courante, en die radio's, en die tv, ons moet een volksvergadering hou. Nou ek moet nou ongelukkig sê, ons ouens het ook al een volksvergadering probeer hou, en dan baar hierdie berg en muis, jy weet so, daar kom maar nie veel van nie, maar daar was een groot lom mense, wil ek glo, maar hy was emotioneel, was hy gedreineer. Wee vriende, daar is min wat jou so dreineer, as jy vir die Here uitstaan, en jy moet met demone beklei, nie fysies nie, in die spiritual world, in die geesteswereld. Ek moes al een dienst stop, en een aand sê, hier is een demoniese mag, ek gebied daar die demoon in die naam van die Here Jesus om nou te loop. Toe staan daar een vrou op, nou ek sê nie allemaal wat zwaar dra, is demonies nie.
Ja.
En toe het ek achterna gehoor, sy is een van die voorbokke in die satanistiese kerk, waar daar teen Tygerberg hewels. Ek het nogal daar gaan rondsnuffel later. Nou net of jy te wys, vriende, daar is demoniese magte. Gaan nou een reeks dienste en die Here werk en siele kom tot bekering en kyk hoe voel jy maandag. Jy wens jy gaan dood, want jy's fysies gedreineer en jy's geestelik gedreineer. En dan glo jy elke liegstory van die duivel. Moenie vir hom luister nie. Kyk in die regte perspektief na dinge. God sien nie, ons loop volgende week verder achter Elia aan, nie achter my aan nie.
Dankie jongs hoon, en ons stap graag saam, groetnis tot volgende week.